Izinkan hari ini saya menggunakan tema yang sebetulnya acara hari ini. Power of Pentecost. Kuasa dari Pentakosta yang Tuhan janjikan, Tuhan sudah lakukan, dan Tuhan sedang lakukan, dan Tuhan akan lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena janji Tuhan tentang Pentecost itu sudah ditulis paling kuat dalam kitab Yoel. Dan sudah terjadi di zaman kisah para rasul. Itu baru bagian, saudara, satu bagian. Dan Tuhan berkata bahwa akan ada hujan awal dan hujan akhir yang disatukan. Artinya gereja dijanjikan pencurahan yang dua kali lipat. Seperti kisah rasul, tapi dua kali lipat dari kisah rasul. Saya gak bisa membayangkan seperti apa itu power of Pentecost. Nah, itu sebabnya kita mau belajar Bapak Ibu supaya kita ini tidak mudah kecewa, ya. Selalu namanya janji itu ada pihak Tuhan, ada pihak gereja. Ada pihak Tuhan, ada pihak kita. Dalam kisah Rasul ayat 1, 6 sampai 8, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Saudara, kuasa Pentakosta dimulai dari ayat ini, saudara. Di mana rasul-rasul murid-murid Tuhan merindukan, ya, meminta, memohon, kapan Tuhan kau pulihkan? Tuhan sudah janjikan di kitab Yoel sebelum ayat ini muncul. Dan mereka murid-murid Tuhan sudah membaca, Bapak Ibu. Mereka sudah mengerti bahwa akan ada hari Pentakosta. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mereka gak diam. Ya, jadi silakan. Ada Pentakosta boleh, gak juga boleh. Saudara gak bisa. Walaupun waktu itu, saudara, mereka sedikit ngotot. Karena mereka bilang, maukah engkau pada masa ini? Ya. Tapi Tuhan menghargai. Mereka tidak nunggu nanti. Mereka tidak nunggu. Mereka bilang, kapan Tuhan engkau pulihkan kerajaan Israel? Kapan? Tidak, saudara. Bahkan mereka bilang, sekarang Tuhan, sekarang. Ternyata ini adalah bagian penting, saudara. Yang kita sering dengar istilah deep calls unto deep. Seperti inilah. Dari pihak Tuhan memberikan janji, dari pihak kita, saudara, mesti menyambut, mesti menyambar. Dengan apa? Kerinduan. Dengan meminta, dengan memohon, kapan Tuhan? Bahkan mereka luar biasa, sekarang ya Tuhan, sekarang ya. Karena Pentecost itu berkaitan dengan pemulihan. Pada waktu saya sekolah Alkitab, Bapak Ibu, di STT kami, saya ada 3 STT ya. Itu rata, mereka bilang bahwa kenapa di Nabi Yoel atau kitab Yoel disebut kitab pemulihan? Karena di situ berbicara tentang pemulihan. Di Yoel 1 bicara tentang dunia yang dihancurin ya sama 4 belalang. Kemarin saya khotbah di Temanggung, ini bicara masa pandemi kemarin, saudara. Betul-betul 4 belalang itu bekerja. Yang pertama ditulis belalang pelahap atau pengerip, ya. Pokoknya tentang kesehatan dulu. Benar itu virus. Dan hanya menyerang belalang sampai belalang pelahap. Ekonomi pun kena. Jadi memang ceritanya seperti itu. Nah, kalau kita enggak memperhatikan, saudara, kita jadi kecewa. Kenapa? Kapan Tuhan pulihkan? Lah memang empat belalang muncul dulu. Nah, yang luar biasa saudara, mereka sungguh-sungguh merindukan sekarang Tuhan, sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu dapat firman, baik secara korporat atau rema, Bapak Ibu gak boleh diam. Saudara harus menyambar. Tuhan bukan menyambar, itu maksud gini ya. Tuhan kok dulu janji ya, kapan kau? Saudara sikapnya bukan begitu, ini konotasi positif saudara. Dia bilang sekarang ya Tuhan, sekarang ya. Jadi saudara bisa bilang, Tuhan, aku percaya. Apa yang kau janjikan, gak mungkin gak jadi. Pasti jadi. Itu yang harus kita kobarkan terus, saudara. Itu yang harus kita lontarkan dari mulut kita. Bukan mana janjinya, mana buktinya. Ini nomor satu, saudara. Ini saya bicara yang basic, yang mendasar. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan ucapan Tuhan. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, saudara harus mengenal Tuhan. Seringkali saudara, apa yang kita harapkan, jawaban Tuhan itu seolah-olah tidak seperti yang kita minta. Saudara belajar tentang Lazarus. Pada waktu Lazarus sakit, belum mati loh. Maria dan Martha, mereka bilang apa? Tuhan, Lazarus yang kau kasihi. Mereka sampai ngomong yang kau kasihi. Artinya apa? Biar Tuhan cepat datang. Biar Tuhan ingat. Tapi Alkitab ngomong apa, Bapak Ibu? Tuhan langsung datang atau enggak? Tidak. Apa yang Tuhan buat? Dia sengaja tinggal sekian hari. Saudara, dalam kisah ini saya merenungkan. Ini spiritnya seperti itu. Pada waktu murid-murid bilang, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Sekarang ya Tuhan, sekarang. Tuhan jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kalau Bapak Ibu membaca sepintas, kita melihat seolah-olah kayak Tuhan gak meresponi. Pernah baca ada wanita yang minta pertolongan Tuhan. Tuhan bilang, roti mah untuk orang Israel dong. Nanti sisanya rempah-rempah buat anjing. Pernah baca gak? Saudara, saudara kenal Tuhan tuh kayak gitu. Semua selalu mengandung setiap peristiwa, setiap janji, setiap tindakan Tuhan itu bukan cuma menolong, tapi mengandung sebuah apa ya, didikan, jamahan. Ini kerendahan hati, saudara. Perempuan itu ditolong, tapi juga diajar, juga dibentuk, punya karakter rendah hati. Coba bayangin, namanya gue anjing. Udah percuma, gak usah ngarepin Tuhan. Hilang sudah. Martha dan Maria bisa juga kecewa. Dan meninggalkan. Banyak saudara, saya gak bisa cerita. Pada waktu ada dua orang, saya pernah cerita saudara ya. Dua orang yang kesurupan di Gadara. Saya pernah cerita tempat ini. Mereka bingung. Tuhan datang, malah yang terjadi orangnya sembuh, tapi babinya hilang. Mereka kecewa. Mereka bilang lu pertama, seneng bukan main. Begitu mereka dengar babinya mati, itu mata pencaharian. Mereka bilang, usir. Yesus jangan masuk, jangan tinggal di sini. Padahal saudara, kalau Tuhan diizinkan di situ, itu gak mungkin hilang. Artinya apa? Tuhan bisa gantikan dengan cara-cara lain. Amin. 5 roti 2 ikan sudah. Anak kecil, remaja yang minjem. Itu dapat berapa mereka? 12 bakul. Itu bukan untuk yang lain loh. Kembalikan ke anak yang meminjam. Saudara, saya bilang, aduh Tuhan, kalau umat Tuhan tuh gak kenal betul-betul, kita hari-hari ini banyak yang kecewa. Saya ingat sekali satu kali waktu Bu Nani di Temanggung, waktu di kantor kami doa tentang waktu awal pandemi. Tuhan bilang ada banyak iman anak-anak Tuhan yang gugur. Dan betul saudara saya melihat. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar. Kadang-kadang jawaban Tuhan seperti yang tidak saudara harapkan. Ini sering saudara harus tahu tuh. Saudara kenali. Ya, banyak saudara pada waktu mereka teriak, anak Daud, murid-murid berkata, stop. Betul gak? Seolah-olah berhenti udah, jangan teriak-teriak lagi. Saudara, keadaan-keadaan yang sering kali kita lihat dalam realita hidup itu seperti itu. Anak-anak kecil, udah banyak banget lah saudara. Saya sebenarnya tadi siang mau merubah semua, waduh waktunya gak ada lah, udah. Saya bilang Tuhan berikan hikmat supaya saya bisa bicara dari beberapa sisi yang cukup komplit. Kalau saudara melihat cuma ayat yang 7 tok, saudara bisa kecewa. Tidak perhatikan apalagi yang Tuhan mau ya. Apalagi ya, keluhnya apa nih? Saudara lihat wajahnya, Tuhan senang apa enggak? Hidup kita kan karena pergaulan. Saudara kalau saudara dekat dengan seseorang, saya dengan istri saya, anak-anak saya, anak-anak saya ngomong apa, saya bisa, dia bisa tahu saya suka apa enggak suka. Tanpa saya ngomong. Ternyata Tuhan ngomong apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau ininya tidak saudara perhatikan, yang diperhatikan cuman omongan Tuhan, engkau tidak perlu tahu mengetahui masa dan waktu. Kita bisa kecewa. Kok Tuhan seperti ini ya? Ini sakit malah diizinkan mati. Lazarus kan dicintai, katanya Tuhan cinta. Tuhan kau tahu nih. Saudara ini hari-hari ini gak mudah loh. Saya 3 minggu lalu di Bali, saya naik Grab saudara. Supirnya tuh menceritakan, persis di banyak kota, selama pandemi, modal mereka saudara, yang bukan orang-orang kaya, itu habis. Sehingga di masa sekarang, di masa semua mulai landai, mulai berapa, ya hari ini ya, saudara mesti banyak doa. Mereka bilang, aku gak punya modal lagi. Aku gak bisa buka toko. Saya nginep di Legian, sepi, toko tetap tutup semua. Nah, saudara kalau kita tidak mengenal, saudara tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, rencana-rencana Tuhan, pelajari, oh seringkali Tuhan gitu, oh saudara gak mudah kecewa. Gak mungkin orang tidak kecewa, gak mungkin Bapak Ibu bisa kecewa. Tapi tidak mudah kecewa. Apalagi kecewa terus langsung mundur. Seperti orang Gadara itu, stop, dah. Tuhan jangan boleh masuk. Padahal mereka senang. Bayangin Bapak Ibu, saya cerita ya. 2 orang yang kesurupan itu membuat tempat bisnis mereka itu biasanya lewat situ, lewat pekuburan. Itu jalan pintas. Zaman dulu bisnis barter. Dari Gadara ke daerah lain itu lewatnya di situ. Begitu ada 2 orang yang kesurupan, mereka macet ekonominya. Tuhan datang yang pertama dibuat apa? Penyebabnya kan, betul gak? 2 orang ini disembuhkan. Mereka gak perhatikan itunya, yang diperhatikan cuma 2000 babi mati, 2000 babi, aku rugi. Sehingga mereka bilang, waktu mereka bilang, dengar Tuhan mau dengar apa yang dibuat Tuhan, pertama mereka senang. Oh, dua orang. Sebetulnya sudah mereka senang. Oh, dua orang ini sembuh. Berarti bisnis mereka bisa lancar lagi. Halo? Kalau lancar, ini saya mau pakai logika manusia sajalah. 2000 babi hilang enggak? Kembali enggak? Kembali. Mereka berpikir pendek karena kecewa jadi marah. Dan bilang stop, jangan intervensi lagi. Banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Saudara tidak mengalami the power of Pentecost. Saudara, ternyata pada waktu Tuhan menepati janji, dimulai dengan sebuah ketekunan. Ini yang sangat tidak mudah, Bapak Ibu. Karena tekun itu tidak enak. Saudara, Tuhan seringkali membuat sesuatu surprise sebetulnya untuk kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, sama, lihat. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dengan saudara Yesus. Saudara, gereja semua tahu. Pencurahan Roh Kudus terjadi berapa hari setelah Tuhan naik? Hah? 10 hari, tahu sudah. Tapi pertanyaan saya, apakah waktu mereka berdoa Tuhan bilang, nanti ya hari ke-10 aku genapi janji? Ngomong gitu enggak? Tidak. Saudara belajar tentang Elia, saya pernah khotbah juga. Pada waktu Elia ngomong sama bujangnya, kamu naik lagi ya, coba lihat. Gak ada apa-apa, kata bujangnya. Dia balik. Sekali kan? Dua kali, kamu naik lagi. Bujangnya bilang, aku gak lihat apa-apa. Balik, dia lapor. Aku lihat apa-apa, gak lihat. Elia ngomong apa? Pergi, sekali lagi. Selalu berkata sekali lagi. Tidak berkata nanti ya, yang ketujuh kamu akan lihat. Tidak, saudara. Ini yang saudara harus sering mengerti, harus betul-betul mengerti. Sebelum pandemi, pada waktu hamba Tuhan bule dari Australia, tentang Mazmur 91, Yesaya 60, sampai hari ini, Bapak, tiap bangun tidur malam, saya ucapkan. Dengan pengertian, bukan mantra, with understanding. Saya tidak baca ayatnya, saya berkata, aku, keluargaku, Indonesia. Saya declare untuk Indonesia. Itu kalau gak tekun, saudara, sulit. Tuhan gak bilang nanti ya, hari ke-10, aku genapi, enggak, Bapak Ibu. Nah, sering kali kita tuh kena di sini. Bisa kecewa di sini. Aku udah doa tuh, aku udah persembahan tuh, aku sudah pelayanan tuh, aku sudah nari tuh, aku sudah main musik tuh, aku sudah pelayanan tuh, mana? Ini bahaya, Bapak Ibu. Ini membuat saudara tidak mengalami the power of Pentecost. Tuhan bilang, nah, enggak nanti ya, hari ke-10 enggak, saudara. Mereka kerja, lakukan. Tahu-tahu hari ke-10, Roh Kudus dicurahkan. Suddenly, ujuk-ujuk Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Kita akan belajar, saudara, tentang bagaimana itu terjadi misunderstanding dan membuat orang kecewa. Ya, contoh yang pertama, tentang anak muda yang kaya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Bayangin. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah. Jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatiin, Bapak Ibu. Mendengar perkataan itu, ia menjadi apa? kecewa. Berarti ini ya, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, kalau kita tidak mengenal, kita tidak mengerti, kita seringkali bisa seperti anak muda itu. Dengan sekolah saya juga belajar mengerti sejarah pada waktu itu. Ternyata latar belakang anak muda ini, Bapak Ibu, dia rindu loh. Dia ngomong loh, Tuhan, aku sudah melakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Dia sudah lakukan sudah. Ingat ya, pembicara saya gak usah baca semua. Tuhan cuma tinggal satu, betul kan? Yaitu ini sudah. Perhatiin, Yesus memandang dia dan menaruh kasih loh. Jadi Tuhan tuh suka kepada anak muda ini. Karena dia orang yang haus akan Tuhan. Mencoba melakukan, dia nurut. Ini aku lakukan, itu lakukan, ini semua aku kerjakan loh Tuhan. Kalau orang gak cinta Tuhan kan gak mau kan? Betul gak Bapak Ibu? Dia punya apa ya? Bukan hanya kerinduan tapi melakukan loh. Saudara, Tuhan itu tahu. Setiap kita ini punya kelemahan masing-masing berbeda. Ya, ngerti Bapak Ibu? Ada orang yang kelemahannya di harta. Ada orang yang kelemahannya di tahta harga diri. Ada orang yang kelemahannya di wanita atau hal-hal percintaan seks. Setiap orang beda-beda. Nah, dari sekolah itu saya ngerti, saudara. Ternyata kelemahan anak muda ini adalah harta. Dia melakukan semuanya, tapi sejarah menuliskan dia tidak pernah memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin. Oh, saya baru ngerti. Dia kerja, dia menghasilkan banyak uang. Semua dikumpulkan hanya untuk dirinya, Bapak Ibu. Makanya Tuhan melihat, menaruh kasih. Tuhan ingin melepaskan orang ini dari cinta uang. Sama seperti orang Gadara, saya pernah cerita. Ternyata orang Gadara adalah orang-orang yang semua diuangkan. Tidak ada tempat lain sudah di zaman itu. Karena babi itu haram. Mereka pelihara untuk kotoran-kotoran. Mereka kesampingkan semuanya penting dapat duit. Kelemahan orang Gadara di situ. Maka Tuhan izinkan 2000 babi hilang untuk sementara. Cara Tuhan memutuskan cinta uang orang Gadara. Bisa ngerti Bapak Ibu? Mereka salah ngerti. Itu yang membuat mereka kecewa. Sama seperti ini. Tuhan tuh sayang, Tuhan lihat ini orang luar biasa. Aku mau lepaskan dia dari ikatan cinta uang. Dan saudara, menarik satu. Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah. Jualah apa yang kau miliki. Saudara, ini dalam bahasa Yunani-nya. Jadi begini. Karena anak muda ini ikatan duitnya kuat. Dia merasa apapun yang dia dapat adalah milik siapa? Milik siapa? Milik dirinya. Dia tidak merasa bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Hari itu Tuhan mengadakan sebuah deal perjanjian. Ayo yang kamu miliki jadi milik Tuhan. Sebagian itu jadi milik Tuhan. Yang kau ikat duit itu berikan kepada Tuhan dengan cara. Sebagian itu loh, tolongin orang miskin. Saudara, itu sebetulnya sebuah jalan keluar yang luar biasa. Saya beri bukti. Kalau saudara punya usaha, seringkali orang terlambat membuat perjanjian. Kalau usaha saudara kena dampak atau saudara mengalami kerugian, baru saudara berkata, Tuhan, Tuhan, perusahaan ini milik-Mu. Halo? Benar apa? Betul. Kita telat, saudara. Sebetulnya Tuhan pengen, kalau saudara mendeklarasi, Tuhan, perusahaan ini milik-Mu, keluargaku milik-Mu, saudara, Tuhan yang menjaga, yang menjamin, yang menolong, melindungi perusahaan saudara. Halo? Tuhan gak bilang, lo aku ya, perusahaan milik gue, sini duitnya, semua kasih aku. Tidak, Bapak Ibu. Wong hukum uang itu, sampai Tuhan ngomong perpuluhan tuh, bayangin 90%. Tuhan gak mata duitan, Bapak Ibu. Tuhan yang punya, Tuhan kaya. Halo? Emas perak punya Tuhan. Amin. Ini berbicara tentang hati, Bapak Ibu. Kepemilikan. Ya, yang kau miliki, ikatan harta itu di batinnya, di hatinya begitu melekat. Dengan cara tindakannya satu, lah bagianmu berapa yang kamu rela lah, tolongin orang miskin. Anak muda ini salah mengerti. Makanya kalau kita salah nangkep dengan Tuhan, saudara bisa kecewa. Dan itu sangat berbahaya, saudara. Kalau kita kecewa dan tidak cepat disembuhkan, kita akan marah pertama kepada lingkungan, kepada orang di sekitar kita. Dan akhirnya kita kecewanya sama Tuhan. Dalam Greek-nya itu disebut lipeo, deep grief. Kesakitan atau kesedihan yang sangat mendalam. Aneh ya. Om Tuhan cuma bilang seperti itu. Satu lagi. Ayo, sisihkan uangmu untuk tolong orang miskin. Tapi karena rasa kepemilikannya begitu kuat, dia tinggalkan Tuhan. Saya berdoa, jangan ada satupun di antara kita yang gugur, karena Tuhan begitu cinta kepada kita. Sudah baca Yoel 1, semua bicara tentang 4 belalang. Yoel 2, Tuhan bilang, ayo. Mulai buat sebuah perubahan hidup. Mata kapak menjadi pedang. Pemangkas menjadi tombak. Tuhan mulai ajak, mulai bilang, ayo. Kalau setan datang, kamu lawan ya. Kamu jangan diam. Sudah, perang itu sebetulnya begitu simpel. Artinya bukan kita perang gimana. Setan mau pukul ya saudara, jangan diem dong. Setan itu dikata pencuri, pembunuh, pembinasa. Ya kita melawat dengan kuasa Tuhan. Dan Tuhan yang berperang, bukan kita. Saya gak sempat ya. Saudara bisa nonton di YouTube hari Minggu. Kemarin 2 minggu saya khotbah tentang Pentecost. Saudara, inilah masalah. Ada banyak orang sudah tidak sadar. Kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan tidak salah. Amin. Kenapa saya garis bawahi? Tuhan memandang dia dan menaruh apa? Kasih kepada dan memberikan solusi. Bagaimana nih caranya supaya ikatan duitnya lepas, tapi dia tetap kaya, tetap dicintai, tetap diberkati. Bisa ngerti Bapak Ibu? Enggak berkata, semua ya, jual rumahmu, jual dombamu, jual semua, kasih kepada orang. Tidak. Hanya sebagian. Dan dia tidak mau. Tentang Yohanes Pembaptis. Yesus menjawab mereka, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Baca bersama saya, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi, dan akhirnya apa-apa, menolak Tuhan. Jadi orang kecewa itu ujungnya tuh yang ditolak Tuhan. Ngeri sekali sudah. Bapak Ibu ingat ya pembicaraan ini. Yaitu waktu Yohanes Pembaptis di dalam penjara. jarah. Dia ngomong sama murid-muridnya Yesus, tolong, apakah Yesus ini yang aku memang betul Mesias yang aku lakukan ini, yang aku tunggu, atau aku tunggu yang lain? Bayangin, saudara. Padahal Yohanes yang tahu loh, yang ngomong. Pada waktu Yesus lewat, dia rela dua muridnya. Dia bilang, tuh lihat anak domba, ikut dia, tinggalin aku, ikut dia. Halo? Luar biasa, saudara. Dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Pergilah, katakan kepada Yohanes, apa yang kamu lihat, kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta. Saudara, maksudnya apa nih Tuhan ngomong begini? Tuhan maksudnya ngomong, Yohanes, aku bukan gak tahu kamu di penjara. Aku punya cara dan waktu yang tepat untuk menolong. Halo? Ini contoh, saudara. Yohanes terpotong. Bukan sampai puncak destiny. Saya banyak belajar, saudara. Baca sekali lagi, 2:3. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ganti ya. Berbahagialah saya yang tidak menjadi kecewa, tidak menolak Tuhan. 2:3. Dan berbahagialah saya yang tidak menjadi kecewa dan tidak menolak Tuhan. Yang sepakat, katakan. Next slide. Saudara, perhatiin ya. Tuhan tuh sudah ngomong sebetulnya. Seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang, sudah ini janji yang luar biasa. Tapi perhatikan, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar, berarti hal yang biasa atau tidak biasa? Hah? Bukan hanya tidak biasa, tidak terpikirkan. Sedangkan kita keliru. Kita seringkali mengatur Tuhan tanpa kita sadar. Kita gak ngomong, Tuhan kalau kau nolong harus begini. Tidak. Tapi di sini sudah punya konsep. Kalau Tuhan nolong harusnya begini dong. Kalau Tuhan nolong harusnya begitu dong. Kalau Tuhan nolong harusnya orang itu dijamah dong. Kalau Tuhan nolong harusnya orang itu digerakkan dong. Kalau Tuhan nolong harusnya pemimpinnya begini dong. Kalau Tuhan nolong harusnya pemusik begini. Saudara, kita ini punya Taurat-taurat sendiri di otak kita. Padahal Tuhan sudah bilang tidak pernah dilihat mata. Murid-murid pernah kecewa. Pada waktu mereka di kapal ketakutan. Malam hari gelombang begitu besar. Dan Yesus datang seperti yang tidak pernah mereka dilihat mata. Betul? Tuhan selalu jalan dari Galilea ke Yerusalem. Tuhan kalau capek mungkin naik keledai. Hari itu dia melihat Yesus berjalan di atas air. Bisa ngerti Bapak Ibu? Tidak pernah dilihat mata. Tapi mereka tolak. Gereja dari dulu gitu, saudara. Dari Katolik muncul Protestan. Gak sama, gak beda dengan kita. Tolak. Protestan muncul Pantekosta. Kok Pantekosta begini? Tolak. Muncul karismatik, mana ini? Kok gak seperti gereja kita? Tolak. Terus kita seperti itu. Makanya saya gak mau. Saya bilang kepada jemaat, kita mesti melihat 5 jawatan. Dari apapun. Saya ingat pada waktu pertama kali Bahtera, Engkong berkata, kita bukan yang terhebat. Kita melengkapi tubuh Kristus. Saya sampai minta Lani tulisannya, ketikannya. Jadi selain kita, Tuhan juga pakai yang lain. Amin Bapak Ibu. Itu yang membuat kita bisa rendah hati. Itu membuat kita tidak merasa lebih baik. Dalam keluarga seperti itu. Oh, aku suami yang paling baik, aku istri yang paling baik. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita banyak kekurangan. Orang lain yang menolong, menutupi kekurangan kita. Ya. Next. Sebetulnya ini yang direncana, yang dijanjikan Tuhan. Baca bersama saya. Bagi Tuhan Yesuslah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan apa? pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja. Saudara, Tuhan sudah bilang loh, kita doanya seberapa sih? Saya sama yang ngomong kemarin. Tuhan tuh pengen menolong saudara jauh lebih besar keinginannya daripada keinginan saudara minta ditolong. Bisa ngerti gak? Kadang-kadang kita doa-doa, mana buktinya? Mana buktinya? Setah, wah, moh. Udah doa lagi, udah gak deklarasi lagi. Buktinya gak ditolong. Kita gak punya kerinduan sebesar Tuhan. Makanya Tuhan tuh begitu lihat anak muda itu, hatinya penuh dengan kasih. Melihat, menyentuh dengan kasih. Tapi anak muda itu salah nangkap. Saya lebih senang gitu, pengertian. Sehingga Bapak Ibu pulang kebaktian, apa? Oh lucu, oh kurang lucu. Anak itu nonton Sri Mulat aja. Tapi mengerti, set, nangkap sudah. Terlukis di batin dan roh kita. Yang percaya katakan, bagi dialah yang dapat. Makanya Tuhan dapat melakukan. Saudara mengizinkan atau tidak? Mengizinkan gak tidak cocok dengan pikiran? Mengizinkan gak tidak cocok dengan yang kita doakan? Misalnya nih, Tuhan, aku pengen ke Jakarta. Harus naik mobil. Saudara, Tuhan tahu ini jalannya macet. Ini saya kasih contoh yang sangat sederhana. Tuhan sediakan saudara kereta api. Yang penting kan tujuannya toh. Ngerti gak Bapak Ibu? Kita ngotot, enggak dong harus mobil. Aku punya mobil kok. Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Amin. Seperti tema ini, malam ini. Next. Paulus menyampaikan firman ini bagus. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh giat untuk Allah. Tapi tanpa pengertian yang kecewa tuh sampai gak bisa lihat intinya. Makanya jangan gampang ngamuan saudara. Coba bilang kanan kirimu. Jangan mudah marah. Sekarang ngomong sama diri saudara. Ayo. Jangan mudah marah. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, marah kok sedikit. Saudara, saya bilang, oh saya baru tahu. Apa yang terjadi saudara? Istrinya diberi mimpi sama Tuhan. Bukankah kamu dengar suamimu tiap hari berkata di depan cermin? Ngerti Bapak Ibu? Tuhan punya banyak. Saya berdoa malam ini, kita disembuhkan Tuhan. Makanya ada banyak orang yang tidak sensitif kepada kebaikan Tuhan. Banyak orang sensitif dengan penderitaan. Tuhan kita ajaib. Saya berdoa, hari ini Tuhan sembuhkan setiap kita. Kita sensitif akan kebaikan Tuhan. Dan kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan.